Mēs, protams, kā novērotāji varējām izteikt savu viedokli par visiem kandidātiem. Mums bija tiesības uzdot savus jautājumus visiem kandidātiem. Protams, arī SEPLP padome uzklausīja mūsu viedokli. Cik viņi ļoti ņems šo viedokli vērā, tas jau ir atkal cits jautājums. Iepriekšējo reizi mēs apšaubījām kandidātu, ko SEPLP padome bija izvirzījusi, kas pēc tam arī nostrādāja ļoti mazu laiciņu tikai.
Vai arī šoreiz šajās sanāksmēs līdzīgi bija apšaubīšana? Vai tomēr cita veida pieeja no jūsu puses?
Es principā vērtēju šo nominācijas komisijas darbu kā ļoti atbildīgu. Man likās, ka visi piegāja ļoti atbildīgi. Man bija sajūta, ka SEPLS tiešām ieklausās arī tajās mūsu domās. Nu, saprotiet, konkurss ir konkurss. Tur jau izvēle paliek tikai no tiem kandidātiem, kas sevi apliecina pārliecinoši, no viņiem jau arī ir tā izvēle.
Maibas Zuzenes vārds neapšaubām šobrīd sociālajos tīklos ir vislocītākais attiecībā uz šo tēmatu, un Latvijas televīzijas kolektīvam arī, cik mēs te skatāmies, drīzumā ir plānota tikšanās ar Zuzenes kundzi. Nu, sociālajos tīklos no daži LTV darbinieka ir noprotams, ka iešot karsti. Kas ir tas, ko jūs un kolēģi, cik daudz jūs zināt, protams, ko jums būtu svarīgi saprast no Zuzenes kundzes un par viņu?
Nu, es domāju, ka šobrīd vislielākās bažas ir par to pieredzi, kas Zuzenes kundzei ir bijusi komercmedijā strādājot, un cik viņa lieti noderēs strādājot sabiedriskajā medijā. Visnotaļ veiksmīgo, protams, viņa taču bija veiksmīga vadītāja, nu, to tiešām būtu grūti noliekt. Bet vai viņa spēs izprast šo sabiedriskā medija lomu, sabiedriskā medija nozīmi, izprast šo sabiedriskās domas atbildību un to, ko nes līdzi sabiedriskas medijas?
Vai tās bažas ir dziļākas kā vienkārši, kā par jebkuru kandidātu?
Man personīgi radās iespējas, ka viņa ir tiešām iedziļinājusies šajā amatā, uz kuru viņa nāk. Es personīgi viņu arī nepazīstu, līdz ar to man ļoti grūti pateikt, cik tas ir pamatoti vai nepamatoti. Man grūti uz šo jautājumu atbildēt tā objektīvi. Man pašai personīgi palika iespējas, ka viņa tā kā saprot, uz kuru viņa nāk un kāda ir šī atbildība. Jo, nu, protams, atbildība ir milzīga. Darba būs ļoti, ļoti daudz. Es neapskaužu šos cilvēkus.
Un tas, ko jūs zināt no kolektīva, kāds ir tas noskaņojums? Nogaidoša, ļoti bažīga vai arī diezgan samierniecisks, bet ir lietas, kas jāpajautā, kur no šiem vai citā skalā jūs ierindotu to noskaņojumu?
Es domāju, ka kolektīvā attieksme ir ļoti dažāda. Lielāko tiesu gan jau ka nogaidoša un tāda bažīga. Jebkuras pārmaiņas, nu, tas ir tāds apdraudējums, bailes, neziņa. Un tad, kad tev paziņo, ka būs kandidāts, spēcīgs kandidāts, cilvēks, ar kuru tu vēl līdz šim neesi strādājis, tad, protams, tas raisa uztraukumu un vairo bažas. Mēs jau nezinām, kā būs. Nu, tiešām es ļoti gaidu pirmdienas tikšanos. Es ceru, ka mums izdosies izvaicāt, uzdot īstos jautājumus un kaut kā vairāk saprast, kā mēs to visi kopā redzam un jūtam šo mūsu tālāko sadarbību.